var þá ung og norður við Selkirk og var hjá íslensku fólki þar og gamla konan segir við mömmu færðu niður í kjallarinn og sæktu baulurinn og mamma fer niður í kjallarinn og hún sé ég sé ekkert sem að baular en baula það sem hún myndi var boiler það nefnilega nokkuð konar fat sem var notað á eldfæri til þess að hita vatn til þess að þvo þvott með og ég á ensku kallað boiler og íslensku gamla kallan kallaði baulur og mamma hélt henni vantaði eitthvað sem baulaði eins og belja